Alao tampona ny masoko ry tompo, hibanjana ny zava-mahagaga amin'ny lalànao. Aleloia. Evanjely masina no soratany masindalioka, toko faefatra ambin'ny folo, andiny voalohany hatramin'ny faenina. Indray sabata, raniditra isakafo tao an-tranon'ny loholon'ny farisianina anankiray Jesoa, dia nitsikilo azy izy ireo. Ary indro, nisy lehilahy anankiray mana rano teo anatrehany. Dia niteny Jesoa ka nanao tamin'ny mpampianatra ny lalàna sy ny farisianina hoe, azo atao ve ny manasitrana amin'ny andro sabata? Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo. Dia noraisin'i Jesoa tamin'ny tanany kosa raha lehilahy ka nositraniny ary nalefany andeha. Izay izy vo nilaza tamin'ireo hoe, raha latsaka amin'ny fatsakana lalina ny ampondra na ny ombonareo, iza aminareo no tsy hanafaka azy na dia sabata aza ny andro? Fa tsy nanakavaly an'izany izy ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, nideranay ho anao ry Kristy. Riavana miditra misakafo ao an-tranona farisianina iray Jesoa. Ny farisianina izay antokon'olona mifanandrina aminy matetika noho ny fandavan'izy ireo ny fomba vaovao entin'i Jesoa, fa tsy mahasakana an'i Jesoa tsy androso sy hiray latabatra izany. Teo iray vatsy hiray anaminy izy, satria ny olona rehetra no tian'i Jesoa ho vonjena. Tsy mba manao andolo-po tamin'ireo fifandonana ny tranga izy, fa mamelatra sy manatsotra ny tanany ary manokatra ny fony hidiran'ny olona, manao soa sy mamonjy amin'ny fotoana rehetra. Andro masina ny sabata ho an'ny Jody, andro fitsaharana ka voafetra ny asa azo atao, ny alavirandalana azo ale, ary ny lanjanentana azo entina. Ho an'i Jesoa kosa tsy misy andro fahada ny famonjena, na ny sabata andro ny tompo aza andro ny mpamonjy, dia andro mpamonjena izany andro mpanafahana. Ny biby aza ve vonjena raha misy tranga miatra manaina? Mainka fa ny olombelona. Te hiantranao amintsika Jesoa e, te hiray donakafo, hiray dinidinika, te ho iray vatsy sy iray aina amintsika izy a, ary te hanavao antsika, te hanasitrana antsika. Ampiatra anoy ao am-potsika izy, raiso izy a ho mpamonjy antsika isan'andro. Amen.